Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Ndjekim së pari titujt kryesor. Në Prishtinë sot sërish protesta kundër Kekut. Analistët thonë se deklaratat kundër thënëse të Beogradit për asociacionin e komunave sërbe janë vetëm për konsum të brendshëm. Në Maqedoni, koalicionet një etnike rrezikojnë ndër etnicitetin. Kardinalët dështojnë sërish të zgjedhin papën. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Grupi i qytetarëve të organizuar ka njoftuar se sot, duke nisur nga ora 12, do të organizojë një marsh paqësor në Prishtinë kundër, siç thuhet, fryrjes së faturave të Kekut. Grupi ka ftuar qytetarët që janë të pakënaqur me faturat e energjisë elektrike dhe qeverisjen aktuale që t'i bashkohen këtij marshi paqësor. Pakënaqësitë e qytetarëve kanë nisur me faturat e muajit janar dhe ata kanë organizuar disa protesta kundër tyre. Korporata Energjetike e Kosovës këmbgul se faturimi është në rregull dhe se është bërë në bazë të leximit të njehsorëve. Në Vatikan ka dështuar përpjekja e dytë e kardinaleve për të zgjedhur papën e ri. 115 kardinal nga 48 vende të botës janë izoluar në kapelën Sistin për të zgjedhur kreun e ri të kishës katolike. Tymi i zi nga Oxhaku ka simbolizuar se kardinalet nuk kanë arritur marveshje, kur 2/3 e tyre të pajtohen për një kandidat, nga Oxhaku i kapelës do të dalë tymi i bardh. Kardinalet do të votojnë 4 herë në ditë. Organizata ndërkombëtare Save the Children ka tërhequr vërejtjen se gjithnjë e më shumë fëmijë sirian janë duke u rekrutuar nga grupet e armatosura të dyja palëve në konfliktin e Sirisë. Në raportin e publikuar thuhet se fëmijët janë duke u përdorur si roje, informator, luftëtar e madje në disa raste si mburoja njerëzore. Rreth 2 milion fëmijë kanë nevojë për ndihmë në Siri. Konflikti dyvjeçar ka prekur të gjitha aspektet e jetës së tyre, thuhet në raport. Së paku 5 antar të forcave të sigurisë së Indisë janë vrarë nga persona të armatosur, të cilët kanë hedhur granata pranë një shkolle në Kashmir. Policia ka bërë të ditur edhe për vrasjen e 2 militantëve, si dhe plagosjen e më shumë se 10 personave të tjerë. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë asnjë grup, ndonse dyshimet bien mbi separatistët musliman. Rajoni i Himalajeve është i ndarë midis Indisë dhe Pakistanit dhe të dyja shtetet pretendojnë pronësinë e tij. Regulatorët e Shteteve të Bashkuara kanë miratuar planet e Boeingut për të rregulluar bateritë e litiumit në avionët Dreamliner 787. Këta të fundit janë ndaluar të fluturojnë qysh më 16 janar pas përfshirjes në flak të baterisë në një Dreamliner të parkuar në Boston dhe pastrimit që ka shkaktuar bateria e llojit të njëjtë në një tjetër Dreamliner që fluturonte në Japoni. Administrata e Aviacionit Federal ka thënë se plani për certifikimin e baterive parashen një sër testësh të cilat duhet të kryhen para se 787-at të kthehen në shërbim. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Pas takimit në Bruksel me krye diplomatën evropiane Catherine Ashton, presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić dhe kryeministri i këtij vendi Ivica Dačić, kanë dhënë deklarata pozitive përkatësisht negative për arritjen e marrëveshjes për koalicionin e komunave sërbe në Kosovë. Analistët politik thonë se ato janë të destinuara vetëm për konsum të brendshëm politik. Kronike Fatmir Aliut.
Deklaratat kontradiktore të presidentit dhe kryeministit të Serbisë, Tomislav Nikolić e Ivica Dačić, se Prishtina po lëshon pe, por në fakt nuk po e bën këtë, mund të jenë të destinuara vetëm për konsum të brendshëm politik. Një vlerësim të tillë japin analist politik të huaj, sipas të cilëve dilema që kanë ngritur dy zyrtarët më të lartë të Serbisë kanë gjallë vetëm konfuzion në Serbi, dhe gjithëu pasi është fituar përshtypja sikur Nikolić e Dačić të mos kenë qenë në të njëjtin takim. Dilema sa do të ketë marrëveshje mes Prishtinës dhe Beogradit, bazuar në deklaratat e delegacionit shtetëror serb pas përfundimit të takimit me baroneshën Catherine Ashton të hënën brema, del të jetë edhe më e madhe krahasuar me disponimin e palës serbe para kësaj ngjarjeje. Një ekspert i çështjeve që ndërlidhen me Evropën Juglindore, Florian Biber, vlerëson se polemikat e ngritura kanë përcakt hutimin e opinionit të brendshëm serb.
Ja bi vishë sveto tumaçio iz perspektiva pripreme za dogovor.
Unë do ta interpretoja këtë më shumë nga perspektiva përgatitjes së një marrëveshjeje. Kjo është strategjia daçiqe që të jap deklarata goxha kontradiktore. Në njërën anë shumë pesimiste, kurse në tjetërën shumë optimiste. Deri në atë mas që në të njëjtën fjali, ai përfshoi sinjale pozitive dhe negative. Kjo po ashtu reflekton edhe realitetin në Serbi, që në njërën anë ekziston gatishmëria për arritjen e një lloj kompromisi, por edhe skepticizëm apo edhe një rezistencë e fuqishme për çfarë do kompromisi nga Afrika se do t'i çojë ata drejt njohjes së Kosovës. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić tha të martën se Prishtina zyrtare po bllokon marrëveshjen eventuale me Spalë për shkak të insistimit të saj që asociacioni i komunave serbe në Kosovë të mos ketë pushtet ekzekutiv. Sipas Dačić, një pajtim mes Kosovës dhe Serbisë në këtë formë nuk mund të arrihet nëse merren parasysh vetëm kërkesat e Prishtinës e ato të Beogradit refuzohen.
Serbia është ato spremna në dogovor.
Serbia është e gatshme për marrëveshje, por kjo marrëveshje nuk mund të jetë brenda kornizave të kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës, por duhet të jetë një marrëveshje politike në të cilën merr pjesë bashkia ndërkombëtare me garanci ndërkombëtare, sepse me këtë gjë ndër të tjera përjashtohet edhe mundësia e një konflikte të armatosur. Pala Kosovare në dialogun me Serbin refuzon kategorikisht që të bëjë kompromis për çështjen e asociacionit të komunave serbe. Jashtë asaj që parashihet në planin e Ahtisarit, meq në këtë mënyrë vlerëson se do të shtonte rrezikun e krijimit të një pushteti të tretë krahas qeverisjes qendrore dhe asaj lokale. Mirë po profesori i Universitetit të Gracit Florian Biber vlerëson se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta bëjnë të mundur një marrëveshje të tillë.
Da sever Kosovo që dobiti nështu isho da Ahtisarit.
Tani është e qartë se Veriu do të fitoj më shumë se sa plani Ahtisarit që para qetë një loj kompromisi nga Prishtina. Po ashtu është e qartë se për Prishtinën do tjetë shumë e vështirë të pranoj diçka nëse ajo nuk arrihet të shpjegohet së shkërkuar me ngolm nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra për të dyja palët, është e nevojshme që pala e tretë të thotë se një loj kompromisi është e nevojshëm, sepse ata vet nuk e kanë fuqinë dhe dëshirën që të pranojnë kompromisin. Pikrisht për këtë arsye është shumë e nevojshme që aktorët ndërkombëtar edhe të bëjnë presion, por edhe të lënë hapësirë që zyrtarët në Prishtinë dhe Beograd të pranojnë kompromisin. Unë jam i bindur që kjo do të ndodhë.
Ja sam ubeđen da će se to dogoditi.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Mobilizimet të një etnike në Maqedoni të përcjella dhe me koalicione jo parimore si që është ai mes Lidhje Social-Demokrate dhe VMRO DPMNE-s për qytetet e Strugës dhe Kërçovës, thellojnë edhe mëtej ndasit të ndëretnike në këtë vend. Kështu vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike duke komentuar pozicionet e partive në këto qytete për zgjedhjet lokale të 24 marsit. Kronike i Suf Kadriut.
Qyteti Srugës gjatë të 8 viteve të kaluar është drejtuar nga kuadrë shqiptari Bashkimi Demokratik për Integrim, por pas marrëveshjes së arritur me SVMRO DPMNE-s dhe LSDM-s për të garuar me kandidatë përbashkët, gjasat janë reale që kuadri i tyre do të fitojë për shkak të garimit të shqiptareve me më shumë kandidat. Kjo ka bërë që partitë të nisin aktivitete të ndryshme për të mobilizuar antarësinë, por edhe për të përcjellur mesazhet të siç thon unitetit etnik për të mos humbur qytetin. Gjëja e vetme pozitive nga koalicioni mes LSDM-s dhe VMRO DPMNE-s për Srugën dhe Kërçovën është se kur ekziston vullnet politik, gjithçka mund të arrihet, por koalicioni i arritur në rastin konkret do të reflektojë shumë negativisht. Ky koalicion krijon tensione ndëretnike, rënën besimin mes komuniteteve, konceptin e zgjedhjeve qytetare. Pasi kryetar komune duhet të zgjedhet kandidati më jaft, ai që ka program më të mirë, dhe jo zgjedhjet e bëhet në bazë të përkatësisë etnike të pjesëmarrësve në to, thotë Zdravko Savevski, analist politik. Nga ana tjetër, profesori universitar Lajdin Demiri thotë se koalicionet e mes dy partive më të mëdha maqedonase dëshmojnë edhe njëherë se kur janë në pyetje çështjet etnike, partitë harrojnë armiqësitë e tyre dhe unifikohen sikur të jenë një.
Aspekti etnik që vistohet në zgjedhjeve lokale e zbulon orientimin politik të partive maqedonase të luftës etnike ose të mosdurimit etnik që gjithsesi në afat më të gjata nuk jep rezultate.
Sot Demiri, Zdravko Savevski nga ana tjetër vlerëson se mobilizimi mes partive maqedonase në këto dy qytete në radhë të parë ka për bazë interesat të tyre personale dhe të grupeve të caktuara, e jo interesat e qytetarëve. Pasi sikur të ishte kështu, atëherë ato do të duhej të bënin koalicione dhe për çështje më madhore në shtet, siç është zgjidhja e çështjes së emrit. VMRO dhe LSDM, kur janë në pyetje interesat e tyre personale, interesi material, atëherë ato tregojnë vullnet politik dhe arrin koalicione. Por kjo nuk vlen edhe për interesa më të lartë shtetërore. Thjesht mendoj se ky koalicion nuk është në të mirën e popullit maqedon në këto dy qytete, thotë Savevski. Lidhur me situatën e krijuar pas koalicionit të mes partive maqedonase, partitë shqiptare kanë akuzuar njëra tjetrën për mungesën e një koalicioni mes tyre për qytetin e Srugës, ndërsa në Kërçov, në garën për krejo në komunës, merr pjesë vetëm BDI-ja, ndërsa dy parti tjera nuk kanë nxjerr kandidatët e tyre, por marrin pjesë me lista për këshillin e qytetit. Duke e komentuar pozicionin e këtillët të subjektit politik shqiptar dhe akuzat mes tyre për dështimin e koalicionit, Aleti Ndemirje thekson:
Zgjedhjeve lokale dëshprimi nga partitë politike nga ne qytetarëve do tjetë i madhë. Nëse humben këto dy qytete, atëherë do të filloj kthjellimi i partive politike.
Zgjedhjet lokale më 24 mars zhvillohen në 84 komuna, plus është Shkupin se njësi e veçante për shtetit lokal me 10 komuna urbane. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi, Isof Kadrio.
Agjencia ndërkombëtare e hapësirës ka bërë të ditur se ka zbuluar prova të reja jete në planetin Mars. Gjetjet rezultojnë nga mostra që ka nxjerrë sonda e NASA-s Curiosity, e cila është vendosur në sipërfaqen e planetit të kuq 7 muaj më parë. Detajet të zbulimit të ri sjell kronika në vazhdim. NASA ka bërë të ditur se mostrat e marra nga sonda e saj Curiosity në sipërfaqen e Marsit kanë treguar se në planetin e kuq mund të ketë ekzistuar jeta shumë kohë më parë. Shkencëtarët nga Agjencia Ndërkombëtare e Hapësirës kanë publikuar gjetjet 7 muaj pas zbarkimit të Curiosity-t në Mars dhe një muaj pasi sonda ka përdorur krahun e saj robotik për të gërmuar thellë në brendi të një shkëmbi. Shkencëtarët kanë thënë se Curiosity ka gjetur ujë, ashtu si edhe argjile, sulfate dhe disa minerale të tjera.
We do find evidence of water. We see an ancient riverbed.
Kemi gjetur prova uji dhe shohim një shtrat të lashtë lumi. Deri më tash kjo është fantastike, ka thënë njëri nga shkencëtarët kryesor në NASA, Michael Mayer. Shkencëtari tjetër, John Grotzinger, ka përshkruar më shumë ujin që dikur ka rrjedhur në zonën e njohur si Yellow Knife Bay. Mendoj se kemi gjetur një ambient të banueshëm i cili është aqikëndshëm dhe tregues jetës. Me siguri, nëse ky ujë do të ndodhej përreth dhe ju do të ishit në planet, ju do të mund ta pinit atë, ka thënë Grotzinger. Shkencëtari David Blake ka përmbledhur impaktin e gjetjeve.
What's the take home message about this? And I think this is probably the only definitively.
Cili është mesazhi i kësaj? Mendoj se ky është ndoshta i vetmi mjedis i banueshëm që kemi definuar dhe regjistruar. Ka vende për të cilat mund të sugjerojmë se mund të jenë të banueshme, por nuk i kemi njësuar, ka thënë Blake. NASA po ashtu ka thënë se sonda do të shpoj një vrim tjetër në shkëmbin e kraterit Gale në muajin maj për të kërkuar nëse ka komponime organike. Më herët, sondat e NASA-s në Mars, Opportunity dhe Spirit, kanë gjetur po ashtu prova se në planetin e kuq dikur ka rrjedhur uji. Por në atë kohë, shkencëtarët kanë thënë se uji ka mundur të jetë shumë acidik për të mbajtur mikrobet. Në këtë edicion postiera shëndoqët. Në Prishtinë sot sërish protesta kundër kekut. Analistët thonë se deklaratat kundërthënëse të Beogradit për asociacionin e komunave sërbe janë vetëm për konsum të brendshëm. Në Maqedoni, koalicionet një etnike rrezikojnë ndër etnicitetin. Kardinalët dështojnë sërish të zgjedhin papën. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për më shumë informacione, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilovic nga Praga. Miru dëgjofshim.